Srdečně vás vítám všechny shromážděné tady dole i na galerii, také vás, kteří nás sledujete po internetu. Slyšel jsem z několika úst lidí, kteří se podivovali nad tím, jak je to možné, že v této době, která se už ještě neopakovala, nedochází k takové té občanské neposlušnosti. Nedochází k tomu, že by lidé řekli, ignorujeme tyto nařízení, které vláda žádá od všech občanů. A myslím si, že zatím stojí právě to, že nikdo nechce jeden druhého nakazit tímto vírem, o kterém vlastně ani nevíme, zda ho máme nebo nemáme. Omezili jsme návštěvy, nesetkávali jsme se tady, s nejistotou podáváme jeden druhému ruku, obáváme se toho bratrského políbení, které nám vlastně Boží slovo doporučuje, protože nejenom, že můžeme někoho nakazit, ale v této situaci lékaři a možná někdo další se bude doptávat, od koho se ten daný člověk nakazil. Kdo je nositel tohoto ohniska nákazy této nemoci. A tak rychleji nebo později se může stát, že přijdou ke mně, přijdou k tobě a nikdo si to nepřeje. Proto jsme ostražití, proto si dáváme pozor, jednak abychom se nenakazili, ale především, abychom nenakazili někoho jiného. Proto jsme ty nejohroženější, ty seniory, jsme tak nějak se snažili, aby byli v izolaci a neposílali jsme za něma vnuky a nenavštěvovali jsme je tak často. Respektovali jsme to. Říkám to ve spojitosti s tím, že kromě těchto vírů je mnoho těch, které také narušují a umrtvují mezilidské vztahy. To jsou víry pomluv, lží, nepravdy. To, proč to tak málo řešíme, tuto oblast je, že málo kdy se zjišťuje tak vlastně, kdo to roznáší. Naučili jsme tím žít. Vládní činitele využívají nepravdy, využívají nepravdivé pomluvy proto, aby si udržet svoji pozici, aby zmást ty ostatní. A neubránila se tomu ani církev, ani křesťané. A přesto je ten jeden, který přesně ví, kdo je původce těchto věcí. Je to Ježíš Kristus, je to Bůh, který vidí do srdce člověka a vidí, co se odehrává, jaká tam je nemoc. A ve spojitosti právě s tímto úvodem bych chtěl číst z Evangelia Lukáše, z 22. kapitoly, 29. až 34. verš. Je to takové ještě předvelikonoční příběh a u Lukáše 22, 29 a další verši je napsáno toto. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. Usednete na trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne neznáš. Tolik z Božího slova úvodem. Jaké je to království, které Ježíš nabízí svým učedníkům? Je zcela jiné než to zemské. V těch zemských královstvích, když si pán poroučí, tak služebníci vykonají všechno, co si přeje. A v tom království od Boha Otce, ten největší, ten nejdůležitější, byl vždy v pozici služebníka. V pozici, jak to některý překlad říká, v pozici toho mladšího, který když je něco třeba, tak se první zvedne a jde, aby to vykonal. To je ten velký rozdíl mezi zemským a Božím královstvím. A těm lidem, těm učedníkům Ježíš říká, uděluji vám království. To, co dostal od svého otce, teď předává dál těm, kteří ho následují. Jak je to velkoryse, jaký to má obrovský dopad právě na to, jak vlastně teď bude vypadat to Boží království, když on, Boží syn, předá tyto věci svým učedníkům, aby dál spravovali tady na zemi to Boží království. A právě ve spojitosti s tímto uvažováním si zkusme představit tu scénu, kdy vlastně v kontextu toho, jak to Ježíš předával to Boží království. Ježíš se chtěl ještě před svojí smrtí setkat se svými učedníky u takové té slavnostní večeře, velikonoční večeře. Chtěl s nimi lámat chléb, pít víno, aby jim tuto památku večeře páně zanechal jako ten veliký dar, který měli používat, dokud pán Ježíš se nevrátí, dokud nepřijde. Tento dar zanechal nejenom svým učedníkům, ale všem těm, kteří pak následovali až do dnešního dne. Zanechal to i nám. Ale při této poslední slavnostní večeři byl také nucen oznámit nebo říct, že jeden mezi námi tady je můj zrádce. A to ty učedníky velmi překvapilo. Netušili, kdo to může být. A Lukáš to popisuje jako chvíli, kdy se začali mezi sebou dohadovat, kdo vlastně je ten zrádce. To dohadování mezi sebou, kdo to může být, se pak překlopilo do úplně jiného tématu, do tématu, kdo vlastně teda je ten nejdůležitější, nejvýznamnější. Kdo je ten, kdo by určitě Ježíše nezradil. Myslím, že si všichni zakládáme na tom, aby památka večeře páně byla taková slavnostní, důstojná. Aby to byl takový ten hluboký náš duchovní zažitek a nechceme, aby cokoliv nám překáželo v průběhu této památky. A ta večeře páně, kterou zachytili malíři na mnoha obrázcích, vypadala trochu jinak. Pán Ježíš musel poslouchat to, co vycházelo z těch učedníků, to, jak soupeřili o tu pozici, kterou si chtěli sami určit. To, o co soupeřili učedníci, je nám cizí? Je to jenom záležitost dětí, které dennodenně bojují o svoji pozici? Nebo je to tak, že děti to před ostatními neskrývají a my dospělí jsme se to naučili zabalit do takového nějakého inteligentního obalu, aby to vypadalo moudře? Tak jsem si položil otázku, jak dlouho dokážeme žít v pocitu té lásky, přijetí, odpuštění, dokonce toho shromáždění, kdy máme památku večeře páně, celou tuto neděli, anebo to vnímáme jako jednou za měsíc taková dobrá zvyklost, která patří k tomu křesťanství, ale ve skutečnosti s mým nitrem, s mým postojem k Bohu a k člověku to příliš nemění. Udržují si tu svoji pozici. Jeden americký spisovatel, Paul Tournier, napsal knihu Slabý a silní. A v této knize ten autor říká, že je-li můj bližní silnější než já, tak se ho budu obávat. Jestliže je slabší, tak jsem stále v pokušení, abych ním pohrdal. Ten autor říká, že jsme si zvykli dělit lidi na slabé a silné, ale v podstatě všichni jsme slabí, protože se bojíme toho, že po nás bude někdo šlapat. A pak závěrem shrnuje to, že to nejlepší svědectví silných není v tom, že ukazují svoji sílu, ale v tom, že dokáží zvítězit nad sebou samými, kdy se stanou pokornými, tolerantními a jemnými lidmi. Právě takový ten Ježíš byl u toho stolu Páně, byl ve všech situacích, ať už měl před sebou lidé postavené v moci, nebo lidi, kteří byli hříšníci, nemocní, kteří byli jeho učedníci takový radikální jako Petr nebo možná mílí nesmělí jako Jan. To, co vidím v tomto přečteném textu, je, že charakter Ježíše nám nabízí místo v tom jeho království ještě dříve, než se zcela naučíme tento princip toho Božího království. Než se staneme ještě pokornými, tolerantními a jemnými, už nám Ježíš, tak jak těm svým učedníkům, nabízí Boží království. Vzpomeňte si, když jste chodili do autoškoly a už se blížily závěrečné zkoušky a ten učitel říkal, já vás nemohu pustit, musíte si ještě dokoupit nějaké hodiny jízdy. Ještě to není průchodné. A někteří pak ještě před komisařem museli ty zkoušky dělat dvakrát, třikrát. Jak je to jiné, že nabídka stát se občanem Božího království, na který jsem si ničím nezasloužil, přichází mnohem dříve ze zcela novou perspektivou hodnoty života už tady na této zemi, což teprve ve věčnosti. Ale zároveň před nimi Ježíš odhaluje něco, co se jakoby odehrává za scénou, co neviděli ani ti učedníci. Říká těm učedníkům, že nepřítel se zaměřil na vás a vyprosil si u Boha, aby vás mohl tříbit. Vyprosil si to svolení, aby jich proséval jako obilí. Ďábel věděl, že to místo, které on ztratil v nebi, nyní Ježíš připravuje pro lidi. Připravuje proto, aby ty svoje účetníky, ty svoje následovníky, kterým předává Boží království, že je bude ještě křtít duchem a ohněm. A z toho ten ďábel má obrovský respekt a proto se snaží zabránit tomu, proto se snaží překazit tento Boží plán. Povedlo se mu to tím, že získal na svoji stranu už prvního učedníka Jidáše. A nyní se zaměřil na Petra. Zaměřil se na něj právě proto, protože i ďábel slyšel, když mu Ježíš řekl, Petře, ty budeš mít klíče Božího království. Petře, ty jsi skála, na které zbudují církev. A proto se zaměřil a začal se připravovat na na to, aby svedl Petra, aby ho porazil. A Ježíš oznamuje tuto skutečnost, aby oni věděli a také si uvědomili, že to nebude jednoduché. A tak v souvislosti s tím bych chtěl dneska vlastně zdůraznit tři takové principy, ze kterých vidíme to, co se tam dělo. Kdy přichází tříbení? Kdy dochází k tomu prosevání, čištění toho obilí? Ono přichází hned po nabídce toho velkého daru. Přichází právě ve spojitosti s tím, že něco měli dostat od Boha. A Satan přichází. Připomíná mi to tu chvíli, kdy Ježíš stojí u Jordánu ještě mokrý od toho křtu, který mu udělil Jan Křtitel, a slyší tu úžasné zaslíbení, které přichází z nebe, kdy slyší hlas, to je syn můj milovaný, jeho poslouchejte. A pak odchází na poušť, aby ho tam tříbil, proséval ďábel, zkoušel a pokoušel, ve snaze ho porazit a zastavit všechno u zárodku. Když se nepovedlo ho zničit skrze Herodesa, tak alespoň takto ho ďábel osobně porazí na poušti. Ale Pán Ježíš přes ty síta nepropadl, obstal, protože se dokázal, uměl se bránit Božím slovem. Nyní Satan stojí před Bohem a vyprošuje si možnost protříbit učedníky, zejména toho Petra, toho, který po 3 léta se staví proti duchu mocnosti, který vyhání ve jménu Boha démony z života lidí, který se modlí za nemocné a jsou uzdravováni. A tak postupně vyprázdňuje to království ďábla, naplňuje království nebeské. Možná i ty máš podobné zkušenosti. Cítíš, jak Satan ze všech stran na tebe útočí? Vnímáš, že nejsi svobodný, že stále na tebe dopádají nějaké útoky? A kladeš si otázku, Pane, proč právě já? Vždyť Ježíšem miluji, chci ho následovat, chci být užitečný pro Boží království. Nestydím se za Ježíše před ostatními, tak proč to všechno na mě doléhá? A můžu ti říct to krásné, že doléhá to právě proto, že jsi nebezpečný pro ty duchovní zlé mocnosti. Seš překážkou pro svádění ostatních lidí k hříchu. Jsi nositelem pokoje, odmítáš šířit pomluvy, vyprošuješ požehnání pro svoji rodinu, pro svůj sbor, pro svoji skupinu věřících lidí. A ďábel nemá příležitost, nemá možnost takto prorazit přes tyto modlitby, aby dělal svoji spoušť. Dokonce se modlíš i za své nepřátele, za nevěřící lidi. A proto přicházejí tyto útoky, aby tě odradit. Nejsi pohodlný pro peklo, jsi požehnáním pro Boží království. A jak Ježíš reaguje na tuto skutečnost, že si ďábel vyprošuje toto právo? Pán Ježíš respektuje tu dohodu Boha se Satanem a nemodlí se, i když se modlí za Petra, tak se nemodlí, Bože, tak když už to musí být, tak ať je to takové mírné, ať je to takové slabé. Nemodlí se, aby Bůh to zastavil, ale modlí se, aby Bůh zachoval víru. Petr si to vůbec neuvědomuje, i když mu Ježíš naznačuje. Petr říká, Pane, i kdyby všichni byli slabí, tak já zůstanu silný. I kdybych měl s tebou jít do vězení, i kdybych měl jít s tebou na smrt. Ukazuje Ježíši, jak má velké svaly. Ježíš mu říká, zapřeš se mne, Petře. Ale on to neslyší, on tomu nevěří, on to nepřijímá. Má pocit, že má dostatek síly. Ale Ježíš mu říká, až se obrátíš, až to přehodnotíš, tak budeš požehnáním pro Boží království. Víte, to naše ego je něco, co Boží království velmi oslabuje. A na tu pýchu našeho ega ďábel vždycky velmi, velmi snadno a velmi dobře dokáže navázat. Pýcha, představuji si to jako lepidlo. Když se ten svůdce přilepí, tak se ho nezbavíme, dokud nás neporazí. A ty tři nádherné roky, které Petr a ostatní učedníci strávili s Ježíšem, i když měli mnoho zážitků, i když sami mnohé věci udělali, i když poslouchali Ježíše velmi často, přesto je nedokázali zbavit této špatné vlastnosti, toho obrovského nebezpečí, nebezpečí pýchy, uvědomění si vlastní síly. A proto Ježíš věděl, že to tříbení, i když ďábel má svoje cíle u toho, že mu vlastně pomůžou. Pan Ježíš viděl, že v tom jeho srdci, kromě té pýchy, byla i láska k Ježíši. A tak on se modlí o to, aby neselhala jeho víra. Když se dozvíme, že nějaký služebník selhal, jakým způsobem reagujeme na tuto skutečnost? Když se někdo dostane do nesnází, není schopen na určitý čas být nadšený, plný ohně pro službu, pro Ježíše. Když místo toho nadšení zůstanou jenom u něj oči pro pláč, jak zareaguješ? Co v této chvíli děláme? Boží slovo nezakrylo tu skutečnost toho selhání Petra. Víme, jak reagoval Ježíš. Ježíš mu nevyčítá, Ježíš mu neříká, Petře, kdybys tehdy v té Getsemanské zahradě nespal, ale klečel se mnou. Neříká mu, kdybys vždy nejdříve přemýšlel a pak jednal. Nic mu nevyčítá. Ale říká mu v lásce, Petře, já jsem se za tebe modlil. Modlil jsem se, abys nerezignoval. Abys Bůh zachoval tvoji víru. A skutečně tato modlitba byla vyslyšena. Petr plakal, činil pokání, nestratil víru. Setkal se s Ježíšem a Ježíš ho ujistil, že s ním nadále počítá, že toto selhání, tuto pýchu mu odpustil a těší se z toho, že Petr nebude užitečný pro peklo, ale bude užitečný pro Boží království. A pak vidíme, že ten Petr, to byl ten první učedník, který byl u prázdného hrobu. To byl ten první učedník, který o letnicích se zvedl a začal zvěstovat to Joelovo proroctví, které se naplnilo v ten den. A byla to taková silná promluva, že 3000 lidí uvěřilo, přijalo Ježíše. Stali se součástí Božího království. A Satan dostal velkou porážku. Pan Ježíš, když mu říká, až se obrátíš, budeš užitečný zejména pro ty, kteří selhali ve svém životě. Víte, naším posláním, naším úkolem není přikrývat naše selhání. Naším úkolem je poučit se z toho selhání. Naším úkolem je modlit se jeden za druhého, když procházíme těžkými věcmi právě proto, aby lidé nestraceli víru. Tak se modlím, aby i toto období, které přišlo na tento svět, Období, které narušilo trochu i to naše společenství právě tím, že jsme možná ztratili úplně tu jistotu, nakolik můžeme žít blízko sebe, aby nikdo nestratil víru. Ale naopak, tak jak jsme slyšeli to dnes to svědectví, že pro ty, kteří milují Ježíše, to může být nová příležitost pro to očištění, pro to, aby ty věci, které nepatří do Božího království, aby mohly odejít z našeho života. Aby ta snaha, která se u satana, u těch mocností temnoty nezměnila, aby Pán Ježíš mohl použít pro ještě hlubší poznání Pána Ježíše. Vždyť Pavel píše v epištole k Římanům v 8. kapitole 33. a 34. verš. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Ano, ve stejném duchu je tato přimluva za nás, abychom nestratili víru. Ježíš se přimlouvá za nás a možná nemyslí na to, abychom neprocházeli zkouškami, abychom neměli těžké chvíle v našem životě, ale modlí se, aby právě když budeme procházet těmito zkouškami, abychom ve víře porostli a milovali Ježíše ještě více než předtím. Pán Ježíš nemá zájem přikrývat naše slabosti. Nechá nás procházet tímto tříbením, protože jemu záleží na tom, aby se projevila v našem životě pokora a ne pýcha. Aby se projevila ta závislost na Ježíši a té naší lidské snahy, síly, abychom nemuseli mezi sebou soupeřit. Ale mohli říct, jak Petr. Pane, ke komu bychom šli? Ke komu bychom šli? Že ten život přichází jedině od tebe. Amen.